У свята нараджэння найсвяцейшай панны Марыі папа Францішак прапанаваў паразважаць аб стварэнні сусвету і шляху, які Бог прайшоў з чалавецтвам на працягу гісторыі. Гэтым тэмам пантыфік прысвяціў гамілію падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Чытаючы кнігу «Быцця», сказаў папа, існуе небяспека падумаць аб Богу як аб чараўніку, які дзейнічаў з дапамогай чароўнай палачкі. Але Бог не чараўнік, а стварыцель. Ён ствараў рэчы, надзяляючы кожную з іх адпаведным унутраным законам і аўтаноміяй, якія дазваляюць развівацца і дасягаць паўнаты, адзначаў Францішак. Такім законам для чалавека стала свабода. Яна дапамагае крочыць праз гісторыю, быць адказным за стварэнне, панаваць над ім, развіваць яго і імкнуцца да паўнаты часоў. Гэтай паўнатой, паводле задумкі Бога, стала прыйсці Езуса Хрыста. Папа нагадаў, што Бог прадвызначыў усіх нас быць падобнымі да вобраза сына свайго. Такі шлях чалавецтва і чалавека. Бог хацеў, каб мы былі падобнымі да яго сына, а яго сын падобны да нас, лічыць пантыфік. Да гэтай мэты, нягледзячы на грахі і непаслухмянасць людзей, Бог вядзе ўсіх на працягу гісторыі. Яе кульмінацыя, паводле Францішка, наступіла ў адным маленькім мястэчку з дапамогай святога Юзефа і панны Марыі. І так мы прыйшлі да Марыі, знаходзімся ў сенях гэтай гісторыі, якімі з'яўляецца нараджэнне Маці Божай, сказаў папа, узгадваючы пра сённяшняе свята. Сёння мы можам паглядзець на Маці Божую, маленькую, святую, безгрэшную, чыстую, прадвыбраную стаць Багародзіцай. Але таксама можам паглядзець на доўгую векавую гісторыю, якая засталася за плячыма, і спытаць сябе, як я праходжу сваю? Ці дазваляю Богу крочыць са мной? Дазваляю яму ісці побач або іду ў адзіноце? Ці дазваляю яму суцяшаць мяне, дапамагаць мне, прабачаць, весці на сустрэчу з Езусам Хрыстом? Менавіта сустрэча з Панам з'яўляецца мэтай нашага шляху, перакананы папа Францішак.